Hoggantoonni bulchiinsa naannoo Oromiyaa keessatti gubbaadhaa jalqabee aga gadiitti gamagama marsaa duraa geggeessameen aangawoonni 300 ta'an bakka isaaniirraa kaafamu, kaan itti gaafatamarraa gad buusamuudhaaf haala adda addaatiin kan murtiitti dhiyaatan ta'uu itti aanaa pirezidaantiin Oromiyaa obbo Sheetuu Dassee dhiyeenya kana miidiyaa biyya keessaaf ibsuu isaanii gabaasnee turre. Paartiileen mormitootaa tarkaanfii kan akkamitti ilaalu? Jaalanneen itti aanaa durataa Kongireesa Federaalaa Oromoo obbo Mulaatuu Gammachuu dubbistee jirti.
Maal jedhi kun koo warra hojii siivil sarvaantii warra hojjetan iddoo sanaadha malee gaaffii Oromoo fi warra deebii kennan yuumitiif warri isaan amma kaafneerra jedhan maal gochuu danda'a warri kun ofumaatti kaafneerra jedhaniin ishee rifoormii jedhan kana ittiin hojjetanii saba Oromoodhaa ixxilaa kunoo warra isin akkas isin gochaa ture irraa kaafneerra. Gara seechitti bulchiinsa gaariitu see uumama isa isaan jedhanii sabatti man isa kanati mirkaneessuuf jedhan malee jarri kun poolisii meekarsi miti warri amma hojiirraa ariman warra jaleeti. Durumaayyuu beekamaadha. Kanaaf abbaan nama kaa'e akka argetti nama ari'uun danda'a. Paartii sana keessa warri jiraatanis warra sabaaf dhaabatan miti. Sabaaf utuu dhaabataniiru ta'ee ijoolleen Oromoodha. Yeroo isaan itti du'an, yeroo isaan itti garmalee madaa'an, yeroo isaan itti garmalee dhiigi isaanii dhangala'u, yommuu garmalee dhiibbaan hammanaa irra ga'u gadi bu'anii dhiiga ijoollee kanaadhaa gaafachuu hin barbaachisa ture. Isaan garuu isaanii ijjiniin walii galanii hamma ammaatti dhiiga ijoollee keenyaa, dhiiga saba keenyaa utuu wayitti lakkaa'in jiru. Warri isaan buusan dhiisiiti warra faniyyuu waan dhimma baasan miti. Kanaaf inni isaan kaa'e yoo isaan buuse nuyi hamma kanaatti waan Oromoodhaa fi waan gaafidaa gara seechitti jireenya Oromoo jijjiiraa isaan achirraa bu'uun isaanii nami gara biraan dhufee galuun waa fidaa jennee iyyaa nuyi. Oromoodhaaf waan faayidaa qabu miti. Dhuguma yoo hin yaadu ta'anii gadi bu'anii hansabi Oromoo barbaadu gaafatanii gaaffii saba Oromoo irratti hundaa'anii mootummaa saba Oromoodhaa dhaabuu danda'utu isaan gubbaa irra ture. Ergaa nama gara biraa iddoon ga'uudhaaf warra ta'a waan ta'anii fi Oromoon ka'anis dhiisanis waan faayidaa qabu miti jedhee ilaala.
Egaa gama biraan immoo namoota hamma kana yeroo tokkoon hojiirraa ari'uun rakkina jiru daranii nammeessuu nama haaraadhaan nama manaa bakka buusuun.
Guyyuma tokkicha hojiirraa ari'ame namni bisadii balleessaa qabaa inni jedhamu kun walumatti qabanii duuchaadhumatti hojii miti kun maal godha inni dhufu maal hojjeta poolisiin suma jiru suma jarri kun hojjetaa turan hojjeta malee gara biraa waan fidee hojjetu hin qabu marcuma isa tokko irra ture isa tokko irra fidanii ka'anii waan gochuudha malee humna maalii qabaa maal hojjechuu danda'a inni dhufu kun waa gochuu iyyuu hin danda'u garuu isaanuma keessaa iyyuu. Marcuma isa tokko irra taa'e keessaa inni tokko dhufee itti dabalatee yabbuu ta'u waan haaraa waan hin finne waan beekuu fi hamma du'anii hamma dhumanitti hundumti isaanii ta'anii wal eegaa jiru iyyuu dha malee namni 300 ammoo achi keessaa deemu paartii ennaa ta'e attamitti jiraata. Maal kun? Iddoo tokko bichaa mitiin kun amma kibbaatti akkasuma hin ariina jedhanii amaaraas hin ariina jedhu namni bishaan nyaatee hoomacha qaba taa'eedha Oromoon kana natti fakkaata waanta kanaati yoo kana jennee sabii nu harkatti fudhatama qabnaa jedhanii odeessu. Gara biraan duuchaadhuma Oromiyaa gubbaatti abidda boba'aa jira. Warri qawwee baatan hundumtuu itti bobba'aniiru. Namoota mana cabsuun jira, ari'uun jira, hidhuun jira. Amma yeroo ammaatti akka yuunifoormitti kan fudhatame Wallagga irraa. Iddoo isaan itti hidhaman hundumaa maatii isaanii irraa kaasanii fakkeenyaaf yennaa fudhannee nama 60 Gimbiirraa, Dambidoolloo irraa, iddoo adda addaa irraa amma nama hidhanii iddoo isaan itti geessan hin beekamu. Namni kanaan iyyaa jira, uwwachaa jira. Mana galanii nama fuudhu. Mirgi namaadhaa dhiitameera mirga qabnan jennu saba akkas ta'u kanaaf namni gaddu yoo jiraate karaa adda addaan hundumtu akka nuu dirmatu barbaanna sabi keenya amma iddoo ammaatti akka sareedhaa olii gadi fiisanii akkuma barbaade abbaan arge nama ajjeesaa jira waan goonu dhabne humna keenyaa ol ta'aa jira waan goonu qabnu nuyi qawwee hin qabnu waan qabnu hin qabnu akkuma teenyutti du'aa jirraati nuyi yaa'enna.
Kan biraa obbo Mulaatuu naannoo adda addaati gaafa namoota dubbifnu naannoo keenyaa warri qabame magaala keessan jiranii iddoo biraa geessamanii jedhu kaan kaan immoo lafa dur mooraa waraanaatti shaakalsiisan adda addaa deemuu jedhu waan kana uummanni waan iyyata dhaaba keessanitti dhiyeeffate qaba.
Hundumatu kunoo iyyatanii fidanii eessa dhaqanii jedhu nu gaafatu nu hin beennu iddoo isaan dhaqan hin beennu mootummaan sabaan mootummaan biyyaan mootummaan. Dimookiraataa ta'e sabaan filame saba fuudheen akka waamsu saba fuudhee hidheen dhoosu amma jarri kun akkuma jiranitti maatiin isaanii simboo hin du'aniif hin jiraatan isaaniin beekani kanallee iddoo akkasii dhageera iddoo akkasii deemeera jedhanii maatii warra jalaa hidhaniitti himuu hin dandeenye. ee wabbaa fuudhee deeme hin beenne jedhu maatiin akkuma xiyyaa hindu'eef jiraataa isaa hin beeku akkuma jirutti xiyyaa jiru karaa hundumaadhaan nuyi iddoo isaan jiranis hin beennu iddootti geessanis hin beennu haa ta'u iyyuu malee yoo cubbamoo ta'anii yoo hidhan iyyuu maatii kanatti iddoo kanaa ga'eera yoo dandeessan bishaan fidaa fi yoo dandeessan uffatanni jijjiifatu kennaa fi jedhaniillee itti bu'uu danda'uutu isaan gubbaa'eera garuu hin dhoffama nama hidhame iddoonni jiru himuudhaaf ichitiidha. Biyya dimokiraataa ta'eedha jedhanii nutti himu garuu kanatu nurratti bahu hojjetamaa jira saba keenya irratti kanatu hojjetamaa jira seerri kun maal jedha nami hidhamee sa'a 48 mana murteetti dhiyaachuun isa gubbaa jira jedha kun hin eegamne sirrii miti kun.
Obbo Mulaatuu Gammachuu deebinaa laattaniif hedduu galatooma.
Galatoomi.